toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Trebuie să le spunem ascultătorilor că emisiunea de astăzi nu este o emisiune în direct. Dragi prieteni, de-a lungul timpului, adică în ultimele vreo 2-3 luni, s-au adunat foarte multe întrebări pe care ni le-ați trimis în corespondență și pentru că dorim să le onorăm, emisiunea de astăzi este o emisiune înregistrată în studio, așa că telefonul consacrat emisiunilor în direct, astăzi nu va funcționa. Domnule pastor, ca să scurtăm introducerea, trecem direct la prima întrebare, care spune așa. Ce să înțelegem din afirmația că Biblia este inspirată de Dumnezeu, dar că este scrisă de autorii biblici în propriul lor stil și după înțelegerea lor, după cultura vremii lor? În ce măsură au fost controlați autorii biblici de către Duhul Sfânt? Și este o întrebare importantă.
Da, problema inspirației a fost și rămâne, cred, cel mai important subiect din teologia creștină, pentru că în funcție de răspunsul pe care îl oferim la întrebarea aceasta sau de înțelegerea pe care o avem cu privire la inspirație, ne formăm concepții despre Sfânta Scriptură și apoi este un șir lung de cauze, efect și cauză și efect, adică dacă Biblia este într-un fel, înseamnă că pasajul este într-un fel și înțelegerea noastră va varia în funcție de această situație. Sunt două elemente foarte importante pe care trebuie să le amintim aici. Pe de o parte vorbim despre instrumentul inspirației, adică omul care este inspirat de Dumnezeu să scrie anumit lucru și produsul inspirației care devine revelație. În acest context, cred că trebuie să înțelegem un lucru important și anume că găsim o strânsă legătură între omul inspirat și produsul său care devine revelație, care e la fel de inspirat. La ce mă refer? Avem în 2 Timotei 3 un pasaj în care Pavel spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, teopneustos. Această realitate ne ajută să înțelegem că absolut tot, când spune toată Scriptura, bine, Pavel se referea la Vechiul Testament. Până atunci nu aveam un Nou Testament închegat. Da? Și mai ales că el este primul care scrie, deci nu vorbim de un Nou Testament. Dar când vorbim de Vechiul Testament, el spune că toată. Dacă spune că toată inspirată, adică insuflată de Dumnezeu, această insuflare ne amintește sau e un fel de aluzie la creație, când omul a fost animat de Dumnezeu, i-a suflat în el suflet de viață și a devenit un suflet viu. Când spune Pavel că este insuflată de Dumnezeu, este mai mult decât faptul că Dumnezeu i-a inspirat pe oameni să scrie anumit lucru. Înseamnă că acest cuvânt este viu, așa cum spune tot Pavel în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Însă a rămâne la acest lucru, la acest nivel sau în zona aceasta, poate duce în zona de risc. Adică dacă ne rezumăm doar la scriere ca fiind inspirată, putem să cădem în capcana teoriei dictării sau teoriei verbale. Adică fiecare cuvânt este inspirat și cumva autorii Scripturii au fost doar niște instrumente de scris, niște marionete pe care Dumnezeu le-a luat în posesie și au scris așa cum se mai întâmplă prin zona aceasta, eu știu, spiritiste. Însă mai găsim un pasaj la fel de important în 2 Petru 1:21, unde Pavel spune că oamenii proroci au fost mânați de Duhul Sfânt, conduși de Duhul Sfânt. Și aici se accentuează elementul uman. Ce înseamnă să fii condus de Duhul Sfânt? Nu înseamnă să fii posedat, nu înseamnă că oamenii au fost inspirați și ei și-au pus amprenta asupra acestui lucru. Pentru mine, o dovadă foarte clară a acestei amprente umane este și faptul că Scriptura sau scrierile Bibliei are, găsim stiluri diferite. Adică, pe lângă genul literar pe care le vedem în Scriptură, proză, poezie, literatură sapiențială, epistolară, scritorii înșiși sunt diferiți ca stil. Adică, dacă ne referim la toți scritorii biblici, gândiți-vă că sunt unii care au un profil așa mai cărturăresc. Dacă vorbim despre Pavel, de exemplu, sau Isaia, sau Daniel, sau Moise, oameni cu o pregătire serioasă, adică, cel puțin, dacă vorbim, îi luăm pe cei doi, Moise și Pavel, nimeni nu poate să conteste pregătirea lor. Însă au fost și profeții, mă rog, nu atât de cărturari. Îl luăm, de exemplu, pe Amos, care ni se spune că era un colegiat cu mochine și un cioban. Un fel de căpșunar de astăzi, așa cum noi știm, nu merg la
cuze căpșunar. Era culegător de curmale.
Da, și un cioban, un păstor. Și el scrie. Vedem cartea lui Amos, dar dacă ne uităm la stilul lor, descoperim că Amos are un limbaj mult mai rudimentar. Nu este la fel de elevat ca Isaia, de exemplu, care era la curtea regală. În acest context, cred că nu putem să nu observăm că ei și-au pus amprenta, personalitatea lor a marcat scrierea, dar nici nu putem spune că dacă ne-am oprit doar la partea aceasta, să avem în vedere doar omul, am ajunge în cealaltă extremă, să asimilăm sau să adoptăm teoria intuiției sau a iluminării, teorii care pun accent pe om, că omul însuși are capacitatea să facă niște lucruri și că profeții se deosebeau de alții prin faptul că ei aveau așa o calitate în plus. Nu, deci ambele aspecte trebuie să fie puse împreună, astfel încât să înțelegem că scritorii sunt inspirați, nu cuvintele în sine, dar produsul devine partea rămasă și inspirat. Mai mult decât atât, chiar în Scriptură observăm totuși pasaje unde avem de-a face cu inspirație oarecum verbală, atunci când Dumnezeu dă legea. Păi Dumnezeu a scris cu degetul său pe tabletă, cuvânt cu cuvânt, și putem să spunem că ele sunt produsul scrierii lui Dumnezeu. Și aici putem avea discuții, pentru că în Exod, de exemplu, la lege, la porunca sabatului, în Exod avem varianta adu-ți aminte de ziua de odihnă. În Deuteronom, unde Moise repetă legea și o citează, acolo porunca a patra spune, ține ziua de odihnă. Și întrebarea pentru cei care fac critică textuală este cum a fost până la urmă, adu-ți aminte sau țineți? Unii rabini mergeau pe ideea că poporul, ca să împace cele două variante, că poporul a auzit în același timp ambele variante. Este o ipoteză destul de forțată, pentru că nu ar fi imposibil la Dumnezeu nimic, dar cum să auzi două cuvinte în același timp? Adică e cam complicat. De aceea eu aș îmbina cele două aspecte. Oamenii sunt mânați de Duhul Sfânt, dar ei nu sunt inconștienți de ceea ce fac. Și primesc gânduri sau primesc viziuni sau, cum a fost cu Moise, vorbea gură către gură Dumnezeu. Sunt diferite metode prin care Dumnezeu a comunicat și aceștia au pus în scris ceea ce au înțeles. Cu cuvintele umane, retorica și logica nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt ale omului.
Ca dovadă că Biblia este unitară.
Și este bine că e așa. Mai gândiți-vă, dacă ar fi avut de face cu inspirație verbală, gândiți-vă ce am făcut astăzi. Noi cei care nu mai avem acces la autografe, la manuscrisele originale, ci avem doar copii ale copiilor după secole, am fi într-o continuă ceață, pentru că n-am ști ce este cuvântul lui Dumnezeu și ce este o adăugare umană. Ori dacă vorbim de mesajul inspirat, dar cuvintele în sine sunt alese de autor, atunci avem mai multe șanse să înțelegem mesajul lui Dumnezeu așa cum a fost transmis el. Și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu așa cum și-a dorit Dumnezeu ca mesaj.
Trecem la a doua întrebare. De ce a admis Dumnezeu să existe patru evanghelii în canonul Noului Testament, din moment ce între ele apar și inadvertențe? Un singur exemplu. În Matei 27:5, Iuda moare spânzurat, în timp ce în Fapte 1:18, Petru afirmă că Iuda a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat măruntaiele. Și mai afirmă că felul acesta în care a murit Iuda era cunoscut de tot Ierusalimul. Și întrebarea ascultătorului e, dacă știa tot Ierusalimul, nu știa și Matei?
Acum, da, este unul dintre pasajele controversate, pentru că aparent există o contradicție, dar nu este de fapt o contradicție. Matei ne spune că el a murit spânzurat. Luca aici, citează, Petru vorbește, dacă nu mă înșel.
Da, Petru.
Petru vorbește. Petru nu contestă faptul că Iuda a murit spânzurat, ci arată ce s-a întâmplat. Adică de ce nu am unit cele două viziuni, cele două descrieri și să acceptăm că Iuda s-a spânzurat și fie că a murit spânzurat și apoi a căzut, s-a rupt fâne și a căzut pe pământ, fie că a căzut până să moară și a murit când a căzut, nu știm cum a fost, și că, așa cum scrie în Fapte, a plenit în două, a fost toate mărântoarele în acel ogor. Acum sunt și discuții cu privire la ogor. Ogorul a fost cumpărat de Iuda sau preoții l-au cumpărat? El, dacă a mers la acel ogor să spânzure, era ogorul lui, îl cumpărase el deja, nu știm foarte clar. Cert e faptul că nu găsim aici în Fapte explicit că, de fapt, el a murit așa. Și că a căzut. Spune că a căzut cu capul în jos. Cum a căzut? Poate că deja era mort în frânghie și a căzut după ce a murit și a căzut capul jos. Adică aici Petru în Fapte nu ne spune neapărat că era viu când a căzut.
Da, de fapt esențial este că s-a spânzurat.
Da, nimic da, altceva. Da, da. Și de-aia nu ar trebui să vedem conflict. Sau dacă sunt aparente conflicte, trebuie să înțelegem perspectivele pe care le aveau. Niciunul n-a fost martor ocular, nici Petru și nici Matei, pentru că Iuda a fost singur. Doar când l-au găsit, au dedus. Și dacă Matei a scris că s-a spânzurat, au văzut că acolo e o frânghie ceva. Au dedus că s-a spânzurat, dar au văzut că era pe pământ. Și sunt două rapoarte complementare, aș putea spune mai degrabă, nu sunt în adversitate.
Cum ar trebui să vedem raportul dintre știință și Biblie, întreabă un alt ascultător. Unii afirmă că este ireconciliabil din moment ce știința nu poate explica minuni ca cele de vindecare sau de exorcizare. Alții, din contra, afirmă că Biblia și știința sunt în perfectă armonie, chiar dacă minunile nu pot fi explicate, în ideea că știința încă nu cunoaște toate legile naturii prin care acționează Dumnezeu.
Da, este o întrebare din cele mai complexe de-a lungul timpului care s-au pus și cred că până când va veni Domnul vor fi preocupări și de o parte și de alta și încercări fie de a împăca cele două domenii, fie de a le ține în permanent conflict. Depinde de premizele de la care se pornește. Dacă pornim de la premiza că Biblia trebuie să fie păstrată doar în zona religiosului, doar în zona aceasta a misticismului, da, am putea să evităm și orice fapt științific, orice explicație științifică și să menținem un conflict permanent. De exemplu, dacă oamenii consideră că viziunea geocentrică este una neapărat biblică, clar că intri în conflict cu știința care a demonstrat foarte clar că vorbim de heliocentric acum când vorbim
dar de Biblia solar. Nu prezintă lucrurile așa.
Dar Biblia, exact, Biblia nu vorbește. Faptul că au înțeles oamenii de-a lungul timpului pentru o perioadă bună aveau această gândire geocentrică pentru că îi vedeau așa soarele. Da? Asta nu înseamnă neapărat că Biblia este în conflict cu știința, ci mai degrabă înțelegerea noastră este în conflict cu știința. Acum, și de cealaltă parte, să nu facem din știință neapărat un criteriu fără greșeală. Adică, dacă am studia, eu știu, faptele științei sau descoperiri și de-a lungul timpului, putem să observăm că au fost perioade când s-a susținut un lucru cu vehemență. Asta s-a dovedit că sau se înțelege acest lucru. Și apoi, după câteva zeci de ani, s-a ajuns la concluzii nu mai îmbogățite, dar uneori total diferite, contrare unor perspective mai vechi. Acum, întrebarea mea este care segment istoric din cadrul științei poate fi numit adevăr? Pentru că dacă un adevăr susținut cu vehemență acum 50 de ani, acum a fost contestat și s-a ajuns la ideea că nu există, nu e adevărat acest aspect, atunci cei care la vremea respectivă au vorbit împotriva Bibliei și au spus gata, au fost oameni care poate și-au pierdut credința pentru că știința spune un lucru. Și acum, dacă ar fi trăit, ar fi descoperit că de fapt nu e chiar așa. De aceea eu zic că e bine să fim foarte precauți. Când vorbim de Scriptură, ea este foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Dar când vorbim de înțelegerea noastră cu privire la Scriptură, și nu mă refer la lucrurile categorice, să nu fur, să nu ucizi, sunt legi clare, nu sunt negociabile. Vorbim de anumite lucruri de rafinament. Este bine să fim precauți și să fim umili, să nu spunem, domnule, înțelegerea aceasta acum este definitivă, mai mult de atât nu se poate adăuga, nici în teologie și nici în știință. De aceea eu aș vedea nici măcar complementare, pentru că sunt domenii diferite de viață. Biblia ne oferă niște lucruri pe care nu le putem explica științific. Dacă vorbim de creație, Dumnezeu a spus, poate cineva să demonstreze științific că Dumnezeu există? Nu poate. Nu poate pentru că, în primul rând, Dumnezeu nu este un obiect pe care îl putem supune analizei științifice cu toate permisele ei de verificare în laborator și, mă rog, doi, Dumnezeu se descoperă cui vrea, cum vrea și când vrea. Nu așa că după bunul nostru plac, nu-l chemăm, nu-l somăm ca să apară în fața tribunalului. Cum sunt și aspecte științifice pe care Biblia nu le poate explica. De aceea eu nu sunt de acord nici cu super teologii care încearcă și au răspuns la absolut tot. Nici cu super oameni de știință care cred că dacă ceva nu pare că nu se potrivește cu știința, înseamnă că Biblia e la o parte. Dacă vorbim despre modul în care a fost creat omul sau despre conceptul de creație prin fiat, nu. Eu aș fi foarte rezervat și să îmi dau seama că totuși dacă vorbim de Biblie la nivel concret, fără înțelegeri greșite și de o știință reală, fără premize, fără doar calcule matematice, atât și mai mult, lucruri demonstrate clar, atunci nu găsim conflict între știință și Biblie.
Da, da. Apropo de ireconcilierea aceasta de care fac mulți caz, mie mi-este suficient să constat, și lucrul ăsta poate fi găsit pe internet, că destul de mulți oameni de știință care și-au început activitatea ca atei au terminat ca oameni credincioși.
Bineînțeles.
Pentru că lucrurile pe care le-au descoperit i-a adus în situația să gândească în felul următor. Asta este o minune și numai Dumnezeu o poate face.
Da. Și eu aș mai adăuga un lucru. Să nu, cei care totuși insistă pe acest conflict, să nu considere că dacă cei care se împotrivesc Scripturii sunt mai vocali decât alții, înseamnă că acum marea majoritate a oamenilor de știință sunt împotriva Bibliei. Nu. Sunt unii mai vocali și noi se pare că sunt mulți, dar foarte mulți oameni de știință care înțeleg că Scriptura totuși e cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte discreți și își văd de treaba lor.
Și majoritatea nu e umiză pentru adevăr.
Exact.
Următoarea întrebare. Vă rog să explicați ce cărți biblice au fost găsite la Qumran și dacă acestea confirmă 100% că Biblia pe care o avem noi n-a suferit modificări de-a lungul vremii. Părerile sunt diferite și aș vrea să știu opinia dumneavoastră.
La Qumran au fost găsite trei grupuri de manuscrise. Au fost manuscrise biblice, au fost manuscrise cu cărți apocrife și scrieri sectare, care țineau de comunitatea lor lucruri specifice. Când vorbim de manuscrisele biblice de la Qumran, s-au găsit până la 200 de manuscrise, adică un sfert din ce s-a descoperit a fost scrieri biblice și găsim foarte interesant, de exemplu, mare parte cărțile biblice sunt integrale, vorbind de mai Isaia, de exemplu, în 21 de exemplare. Este foarte interesant acest lucru. Și de ce este important? Apoi găsim targumuri, cumva traducerea aramaice cu anumite comentarii ale versiunii ebraice. Găsim la un moment dat, s-au găsit și mici fragmente de papirus cu texte biblice sau anumite rugăciuni pe care le puneau pe ușorii ușei. Găsim, da, mezuza. E interesant pentru că această descoperire a marcat practic studiul Scripturii. De ce? Dacă vorbim de textul ebraic, până la acest moment, cel mai vechi manuscris pe care îl aveam noi integral al Vechiului Testament era Codex Leningrad, sau Leningradensis, la Moscova, la Leningrad este și în Rusia. Interesant este că în anul 1008 era datat. 1008, așa ți minte că am citit, dar oricum, în jurul 1000, Isaia, descoperirea Qumran, este cu 1000 de ani mai vechi. Cam prin anul 100 înainte de Hristos. Cam așa datate, până Hristos. Este incredibil. Când au descoperit acest lucru, au fost curioși să compare cele două variante, Codex Leningradensis și acest manuscris. Și au observat cu stupefacție oamenii că sunt diferențe minore, care țin de vocalizare, dar sunt și cuvinte, pentru că sistemul ebraic este consonantic. În general, vorbim de cuvinte cu trei consoane. Și în funcție de vocalizare, unele cuvinte pot să aibă semnificații diferite, dar cele mai multe nu sunt. În Isaia s-a descoperit modificări minuscule și au fost foarte, foarte marcați oamenii de acest moment. De ce? Pentru că au văzut că totuși scribii erau foarte atenți. Scribii iudei, atunci când scriau un nou manuscris, numărau fiecare literă. Și dacă nu ieșea, ne-o comparau, dacă nu iau greșeală, îl ardeau. Deci nu îl lăsau să meargă ca un manuscris corupt, îl ardeau. Adică ei nu erau chiar atât de doritori, hai să facem câștig din asta. Nu, nu. În acest context putem să afirmăm că procesul copierii Bibliei, cel puțin pentru Vechiul Testament, dacă ne uităm, a fost unul foarte riguros. De aceea și Codex Leningradensis este atât de bun și astăzi. Și putem, și pe internet acum se pot accesa aceste manuscrise, sunt în muzee, sunt poze și le avem pe online acum multe din manuscrise de la Qumran. Este foarte important acest aspect. De ce? Pentru că mulți oameni pun la îndoială acum acuratețea Bibliei față de autografe, de manuscris original. Domnule, nu, s-a modificat după atâtea mii de ani, nu mai cred că Biblia asta mai este cuvântul lui Dumnezeu. Poate găsim, dar nu mai este. Acest eveniment a afirmat categoric că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și argumentul folosit mai devreme, dacă nu susținem inspirația verbală, care nu este o teorie practică și nu este biblică, atunci și micile greșeli sau, mă rog, micile modificări nu influențează mesajul Scripturii. Dar, oricum, evrei erau mult mai meticuloși față de cei care au copiat Noul Testament, pentru că la Noul Testament găsim mai multe variante textuale decât la Vechiul Testament. Acest lucru este foarte, foarte... Deși și acolo găsim destul de multe, dacă comparăm cu Septuaginta, de exemplu, dar când vorbim de manuscrise ebraice, este incredibil ce asemănări și cât de puține modificări au fost făcute.
Domnule pastor și dragi prieteni, a venit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Trebuie să fac mențiunea încă o dată că această ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor este înregistrată în studio ca să onorăm cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat prin corespondență. Dorința noastră este să onorăm și aceste întrebări care s-au adunat în ultimele 2-3 luni. Domnule pastor, următoarea întrebare. Ce criterii de departajare au stat la baza deciziei Bisericii Timpurii când a stabilit canonul biblic? Se știe că în secolul I creștin existau foarte multe scrieri religioase, multe epistole adresate comunităților existente atunci. Cum au fost alese cele care să intre în canon și care să fie eliminate?
Cred că este unul dintre cele mai controversate aspecte ale, să spunem, teologiei, procesul canonizării. Este o problemă controversată și pe drept cuvânt e controversată pentru că orice om trebuie să-și pună întrebarea în mod legitim. De unde știu eu că ceea ce avem noi azi în canonul biblic a fost intenția de la început a lui Dumnezeu? De unde știm că doar liderii religioși nu și-au propus și au stabilit ei ce să fie și ce să nu fie? Și dacă au stabilit inspirația, a funcționat și la acest proces de selecție? Că vorbim despre mai multe cărți din care am selectat anumite lucruri. Acum, dacă vorbim despre Vechiul Testament, n-am fost în 90 la Iamnia, că s-a stabilit, însă clar că vorbim despre scrieri atribuite unor profeți. Dacă vorbim de Pentateuch, nici nu mă cap îndoială, deci era din start acceptat de toți, dacă chiar și Saducheii îl acceptau. Dacă vorbim de celelalte scrieri, au fost câteva criterii folosite. În primul rând, să fie un profet care a scris sau cineva pe lângă un profet. Cum vorbim despre Ieremia. Ieremia a fost scris de către Baruch, secretarul Ieremia, dar Ieremia cumva este autorul cărții sale. Și acești oameni rând pe rând au adus contribuții la canon și erau priviți ca inspirați. Deși la începutul oficiului profetic acești oameni erau respinși. Dacă ne uităm la profeții din vechime, multă vreme au fost contestați mulți dintre ei. Acum, pe măsură ce înaintau veacurile, aceste cărți rămâneau în zona templului. Dacă vorbim de legea, Tora era acolo deja și apoi celelalte cărți au fost păstrate pentru că erau asociate cu oamenii conduși de Dumnezeu. Dacă ne gândim la David, David a scris foarte mulți psalmi. Încă din vremea sa erau cântați la templu, erau folosiți în liturgia de la templu. Și nu erau doar niște cântece cântate. Erau privite ca fiind inspirate. El, Asaf, a mai scris destul de mult, vreo 11 psalmi. Dacă vorbim despre Solomon, la fel, adică au fost profeți care au fost priviți ca fiind conduși de Dumnezeu. Vorbim despre Isaia, vorbim despre Eremia. Dacă ne uităm în timpul Domnului Hristos, deși vorbim de o canonizare sau de o încheiere a canonului Vechiul Testament la Iamnia, dar încă din vremea Domnului acest lucru se știa, pentru că Septuaginta, care era deja tradusă, conținea aceste cărți. Și este foarte important acest aspect. Apoi sunt foarte multe cărți din Vechiul Testament citate de către scritorii Noului Testament. Pe ce bază le-au citat ei dacă nu considerau că sunt inspirate acestea? Însuși Domnul citează, când spune stă scris și citează din Vechiul Testament. Acest lucru este foarte... și nu doar din Tora, și din Psalm citează. De ce citează din Psalm dacă n-ar fi fost priviți ca fiind inspirați? Ceea ce mă face să cred că atunci când s-a încheiat canonul de la Iamnia, deja vorbim de, mai degrabă, nu de o stabilire a cărților inspirate, ci de o colecție a cărților care erau deja privite ca fiind inspirate. Asta e important. Când vorbim de Noul Testament... La Noul Testament a fost cam același criterii. Cineva, fie un apostol să fie scribul sau cineva asociat cu apostolii. Cum vorbim despre Marcu, de exemplu, care n-a fost apostol, dar a fost asociat cu apostolii, sau de Luca. Luca era un medic, nu era apostol, dar a fost asociat cu Pavel, de exemplu. Și îl avem și pe Luca. Apoi vorbim și de criterii mai multe, vorbim despre aria în care erau folosite aceste cărți. Dacă din, 200 de biserici sau 100 de biserici, 90 folosesc aceste cărți și le recunosc ca inspirate, trebuie să ne gândim, domnule, cumva, totuși, testul majorității e un test în anumite circunstanțe foarte important. Apoi modul în care discutau între ei. Apostolul Pavel are un principiu foarte interesant în Galaten, atunci când vorbește despre Evanghelie. Dacă cineva vine cu o altă Evanghelie diferită de cea pe care v-am spus-o noi, să fie anatema. Pavel este primul care scrie Noul Testament și se pare că scrierile sale, care erau privite ca inspirate și de către Petru, au fost cel puțin pentru început criteriu normativ pentru ceilalți care au scris mai târziu de Pavel. De exemplu, evangheliștii au scris mai târziu. Luca a făcut cercetări cu Deamăruntul, a făcut un studiu sistematic al tuturor tradițiilor scrise și orale. Și pe baza lor el a făcut o evanghelie, un sumar credibil, pentru că el a făcut o cercetare mai degrabă, Luca. Și în acest context, eu n-aș putea spune că biserica a stabilit canonul, mai degrabă biserica a recunoscut canonul. De aceea, biserica nu are autoritatea să schimbe nimic din canon sau să adauge în canon.
La sfârșitul secolului al doilea deja vorbim de un canon.
Da, bineînțeles. Bineînțeles. Acum, mulți spun, da, canonul s-a încheiat în secolul al doilea. A fost cumva definitivat pe secolul al patrulea aproape. Încă mai erau probleme în secolul al treilea. Da, dar dacă vorbim de scrierile în sine, ele s-au încheiat în secolul al întâi. Și când scrie, se pare că Ioan a fost, Evanghelia după Ioan a fost ultima carte scrisă, cronologic vorbind, se pare că toți recunoșteau aceste cărți ca fiind inspirate și biserica mai târziu a recunoscut acest lucru.
Biserica mai târziu a mai avut probleme cu Apocalipsa și cu Epistola către Evrei.
Și cu 2 Petru.
Și cu 2 Petru.
Da, atât. Dar apoi și-au dat seama că Apocalipsa avea aceeași paternitate ca și Evanghelia, așa că nu au fost probleme. Deci și la Evanghelie sunt discuții despre paternitate.
Nu înțeleg ce sunt cărțile biblice, așa numite apocrife, pe care le găsesc în Bibliile catolică și ortodoxă. De ce în aceste Biblii sunt acceptate, iar în Biblia Cornilescu, protestantă, nu sunt acceptate? V-aș ruga să-mi explicați.
Da, aș vrea și o remarcă. Biblia Cornilescu nu este protestantă. Cornilescu a fost un teolog ortodox, chiar dacă a fost o partea unei aripi mai reformatoare, să spunem, dar nu a fost protestant deloc, Cornilescu. Și de aceea nu putem vorbi despre, da, putem să spunem Biblia sau varianta preferată de protestanți și neoprotestanți, pentru că ele sunt o limbă română oarecum mai actuală. Însă, dacă vorbim de apocrife, apocryphon înseamnă ascuns. Ce sunt apocrife? Sunt cărți scrise de anumiți autori anonimi, dar care și-au asumat numele și-au luat numele unor autori biblici tocmai pentru a fi mai credibili. De exemplu, avem Cartea Înțelepciunea lui Solomon. Sunt tot fel de proverbe și alte lucruri, dar clar diferă ca fundament, ca filozofie de, eu știu, proverbele lui Solomon, care au fost scrise sau adunate în mare parte de către Solomon. Ecleziasticul e o altă carte. Să fie, e o diferență între asta și Eclesiastul, așa cum avem în Biblia, în canonul normal. Pentru mine, să avem Belșibalaurul, Suzana, avem aceste lucruri.
Iisus Sirach.
Iisus Sirach. Nu sunt scrise de Daniel sau de Solomon, nu, ci de autori anonimi. Ele au anumite învățături interesante, dar dacă ne uităm la fundamentul teologic, la viziunea generală despre Dumnezeu, nu e în foarte mare concordanță cu restul Vechiului Testament. Aș putea avea un amendament în priza Macabeilor. Aici Macabeii sunt cărți istorice, dar nu neapărat canonice, pentru că nu vedem acest lucru. Maleahi a fost ultimul profet post-exilic și apoi Ioan a fost primul profet după exil, mă rog, dar care nu era canonic, Ioan n-a scris nimic. În acest context, Biserica Romano-Catolică le-a asumat în canon, ele sunt numite deuterocanonice, adică a doua etapă a canonului, și au fost luate pentru uzul personal. Acum e adevărat că acestea se găsesc și în Septuaginta. Și acum întrebarea este, atunci când Apostolul Pavel spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, el se referă doar la textul mazoretic, ebraic, sau se referă și la Septuaginta, pentru că apostolii au citat, sau mă rog, scriitorii în Noul Testament au citat și din textul mazoretic și din Septuaginta.
Problema e în momentul în care își scrie epistolele și face referiri la textele din Vechiul Testament, se referă și la aceste texte?
Asta e marea provocare. Poftim, nu au citat din ele, deși dacă mergem la Iuda, a citat din Enoch, cartea lui Enoch. Dar acea citare din cartea lui Enoch este o citare doar din carte sau este pe o tradiție orală, a venit o profeție de la Enoch și a fost transmisă? Este și Apostol Pavel citează din Epimenide și din Aratus. Asta nu sfințește și nu canonizează operele lui Epimenides, nici pe departe, ci doar niște adevăruri enunțate. În acest context, Pavel, când spune toată Scriptura, se referă și la Septuaginta, și Septuaginta cuprindea atunci aceste cărți sau nu le cuprindea? Sunt întrebări foarte complicate pe care trebuie să le acceptăm, ele există acolo. Însă faptul că evreii la Iamnia, în textul evraic, nu au inclus aceste cărți, mie îmi dă foarte multe de gândit. Dacă ei nu le-au inclus, pentru că erau cărțile un produs al lor, când vorbim de apocaliptica iudaică, există și în comerț o carte, Apocalipsele Noului Testament, pentru că literatura apocaliptică a fost foarte bogată în perioada aceea. Apocalipsa după Maria, după Petru, găsim aceste lucruri. Dacă evreii, la mine, rabinii nu au acceptat aceste cărți, oare biserica de ce a insistat pe ele? Înseamnă că iudeii, rabinii, au înțeles că acestea nu sunt... În gândirea ortodoxă, aceste cărți sunt privite în mod împărțit. Sunt biserici ortodoxe, fiind autocefale, care acceptă canonicitatea acestor cărți. Sunt alte biserici ortodoxe care acceptă doar uzul în cadrul liturgic, dar nu sunt privite ca fiind inspirate așa cum sunt inspirate restul cărților canonice.
Și sunt doar bune de citit.
Bune de citit, dar nu sunt inspirate așa cum avem restul cărților. Dar bisericile neoprotestante nu acceptă aceste cărți. Eu le-am citit pe foarte multe, pentru că e bine că soții teologia se citești, dar în niciun caz nu le putem pune pe seama cărților inspirate în aceeași categorie, nici pe departe.
Am citit că textul Marcu 16, de la 9 la 20, în care sunt relatate aparițiile Domnului Iisus după înviere, nu se găsesc în cele mai vechi texte grecești, Alexandrinus și Sinaiticus. În cel mai vechi text latin, Sinaitic Siriac, în vechile texte armene și georgiene, iar Clement al Alexandriei și Origene nu știau de existența acestui text. Putem deci considera că acest text este canonic și adaugă un lucru cel care ne-a scris, nu pun problema doctrinei, ci doar a textului.
Da, e o întrebare foarte importantă. De ce e importantă? Pentru că acest pasaj încă dă foarte multe bătăi de cap teologilor și nu pot să spun că s-a ajuns la din câte am citit despre acest pasaj, la o concluzie definitivă, pentru că e foarte complicat. De ce? Un criteriu pentru a stabili sau a observa valoarea cărților Noului Testament, dacă ele sunt sau nu inspirate, a fost și modul în care s-au regăsit în scrierile părinților biserici. Adică Origen a trăit în secolul al III-lea, 260-270, dar canonul complet prin secolul al IV-lea a fost definitivat clar. Fără nicio umbră de îndoială. Acum, mulți cercetători spun, domnule, stai puțin, dacă Origen, care a fost un scriitor prolific, adică a făcut omilii la foarte multe cărți din aproape toată Biblia, și el scriind în greacă în cea mai mare parte, a citat din Biblie. Și a ajuns și la pasajele de la sfârșitul Evangheliilor. Și normal te întreb, dacă Origen nu citează din Marcu, de ce nu o face? Adică știu că fiecare avem un scriitor preferat, un evanghelist preferat, fiecare, e normal să fie așa, te identifici mai mult cu acea versiune. Însă, totuși, dacă vorbești de exapla lui Origen, dacă când stabilești anumite paralele, ce Marcu nu se regăsește acel pasaj? Este foarte interesant. Acum, sunt două lucruri foarte interesante pe care le întâlnim și la pasajul din Ioan 8 cu femeia prinsă în adulter. E o pericopă foarte interesantă care nu face parte din Ioan, spun mulți. Se recunoaște faptul că pasajul este autentic și aici la Marcu, dar nu face parte sau nu a făcut parte inițial din corpul lui Marcu. Acum au încercat să vadă dacă el poate fi asociat cu o altă evanghelie. Și n-au găsit unde să-l încadreze în altă evanghelie. Și cumva a fost o decizie, cumva cea mai ușoară decizie să-l încadreze aici, pentru că unde îl pui? Nu-l poți păstra ca fiind un segment, un paragraf separat de ce anume. Adică o să ai un fel de a cincea evanghelie, dar doar pe final. Și cea mai bună variantă a fost că este aceasta. El este atât de autentic, este ca pasaj, nu a fost contestat la nivelul autenticității, dar nu, încă nu e sigur de cine a fost scris. Ori Marcu, ori cineva apropiat apostolul. Pentru că e și complicat să-l lași la o parte și să-l privești ca neinspirat. Nu este, el este în absolut în ton cu tot ce scriu ceilalți evangheliști. Și mai ales i s-a atestat și vechimea. Asta e important. Că așa și azi pot să scriu un raport asemănător cu al evanghelilor. Asta nu înseamnă că eu pot fi inspirat la fel cum au fost evangheliști, nici pe departe. De aceea încă rămâne acest subiect în dezbatere, dar e cea mai potrivită sau cea mai concretă soluție la care au ajuns până acum cercetătorii pe manuscrise.
Mai avem câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni și iată o întrebare foarte importantă. Scrie ascultătorul nostru: mă preocupă traducerea Bibliei. Traducătorii vin din diverse școli de gândire care aparțin confesiunilor pe care le exercită. Așa este, spre exemplu, traducerea sinodală a textului Apocalips 1:10, care se referă explicit la ziua de duminică, în timp ce în alte Biblii este tradus ziua Domnului. Fără a se specifica ziua din săptămâna când s-a petrecut experiența lui Ioan. Nu face diferența confesională dintre traducători mai dificilă credibilitatea Bibliei?
Cred că aici este înțelept să facem distinție între textul în sine și interpretarea pe care o avem asupra textului. Pentru că, deși e același text, totuși interpretarea diferă în funcție de...
În Biblia Sinodală nu este același text. Acolo scrie în ziua Duminicii.
Da, pentru că Biblia Sinodală a folosit foarte mult și varianta latină, este Dominica, spune acolo, vine de la Domini Dies, Dominica, textul grecesc care Kyriake Hemera, ziua domnească. Și traducerea duminică este un produs al unei premize de la care pornești. Și aici sunt cinci concepții majore care s-au perindat în teologie pentru a înțelege care era ziua aceea, ziua domnească. Prima variantă era că este duminică, așa cum s-a amintit, dat fiind faptul că Vulgata spune duminica, că asta este traducerea cuvântului Kyriake, duminica, domnească. Acum, e foarte interesant că expresia Kyriake Hemera ca duminică apare pentru prima dată în Evanghelia lui Petru, un apocrif din secolul al doilea. Ori se știe foarte clar în zona cei care sunt mai lingviști că atunci când vorbim de semantică, de câmpul semantic, evoluția semantică nu este un principiu care acționează retroactiv. Adică nu, în lingvistică nu vorbim de retroactivitate. Un sens căpătat ulterior nu poate fi dus înapoi în timp pentru a fi impus unui cuvânt. Și avem mai multe pasaje. De exemplu, cuvântul martius, martor în limba greacă, mai târziu capătă și sensul de martir. De acolo avem noi martir în limba română. Dar nu putem să spunem că în Noul Testament vine cuvântul voi sunteți martorii mei. Nu putem să impunem acest sens semantic căpătat mai târziu și să spunem voi sunteți martirii mei. Nu e corect. Același lucru se întâmplă cu cuvântul presbyteros, bătrân sau presbiter, care e tradus în sinodală cu preot. Păi sensul preot este hiereus. Nu poți să impui un sens semantic căpătat mai târziu, tot prin decizii subiective, pentru că limba este un organism viu și, mă rog, uzanța de multe ori face regula. În acest context, nu putem să impunem cuvântul, sensul de duminică, de prima zi a săptămânii, pentru că e secolul al doilea. Noi trebuie să vedem sensul sincronic, ce gândea Ioan în timpul când a scris. Al doilea sens este ziua învierii, sau a doua explicație. În multe zone, ziua învierii, când Iisus a înviat. Deci Paștele este. Nu găsim niciodată că aceștia sărbătoreau ziua învierii și nu găsim că ziua învierii era numită ziua Domnului sau domnească, mai degrabă, în Biblie. Nu găsim acest lucru. Al treilea sens este, sau al treia explicație ar fi fost că, de fapt, patru, am zis cinci explicații. Ziua împăratului. Ziua împăratului era numită ziua domnească de mulți. Dar întrebarea mea, ucenicii aminteau sau i-au păzit sau au respectat ziua domnească? Adică Ioan tocmai din această cauză era pe insula Patmos, pentru că ei nu s-au închinat împăratului. Cultul împăratului era foarte răspândit în acea vreme și mulți creștini au fost persecutați și omorâți pentru că nu se închinau împăratului. Ori eu nu cred că Ioan și-ar fi asumat acest lucru și ziua domnească. Ziua escatologică, iarăși, este a patra explicație sau variantă. Cumva, ziua Domnului era un duhul, înseamnă că vorbim de o viziune despre ziua Domnului, dar lingvistic nu se potrivește pentru că ziua Domnului este Hemera Tucuriu, ori aici ziua domnească. Și singura explicație, a cincea explicație, ar fi că vorbim de sabat. Și găsim dovezi în Scriptură, atât Dumnezeu în Vechiul Testament, în Isaia 58, unde spune ziua mea cea sfântă, Domnul Hristos se numește pe sine Fiul Omului, este Domn al Sabatului, dacă e ziua Lui, de aceea este domnească. Și în acest context, traducerea cu ziua Domnului, ca fiind duminica, este marcat de o premiză existentă deja. Nu vorbim de aici de duminică, nu, era sabatul, pentru că Domnul se numește pe sine Domn al Sabatului și se numește ziua Lui cea sfântă.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!